Bună seara! Un emisar al Consiliului Europei a lăudat progresele făcute de Republica Moldova în reforma legislației, dar a îndemnat la o aplicare mai corectă a noilor legi. Raportorul Egidius Vareichis a spus la Chișinău că în privința libertății presei, Moldova este un lider în comunitatea statelor independente, dar este încă departe de țările din Europa Centrală. Ambasada României la Chișinău a anunțat că începe să primească cereri individuale pentru vize românești, care vor fi valabile de la 1 ianuarie 2007. Procesarea vizei ar urma să dureze aproximativ 5 zile lucrătoare. Autoritățile irachiene spun că au fost eliberate 70 dintre persoanele luate ostateci ieri la un institut de cercetări din Bagdad. Nu se știe precis câte persoane rămân în continuare în captivitate, nici dacă cei 70 au fost eliberați prin intervenția poliției sau din voința răpitorilor. Camera inferioară a Parlamentului Rusiei, Duma de Stat, a avertizat că executarea fostului președinte irachian Saddam Hussein, hotărâtă recent de un tribunal din Bagdad, riscă să amplifice violențele din Irak în loc să le rezolve. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că apropierea țării sale de Uniunea Europeană nu trebuie să dăuneze relațiilor cu Federația Rusă. Iușcenko și-a exprimat speranța că tensiunile cu Moscova vor fi rezolvate cu ocazia vizitei la Kiev a președintelui rus Vladimir Putin în luna decembrie. În drum spre Asia de Sud-Est, președintele Statelor Unite, George Bush, a făcut o escală la Moscova și s-a întâlnit la aeroport cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. George Bush a spus că întâlnirea a fost extraordinar de pozitivă. Printre subiectele discutate s-a numărat recenta aprobare de către Washington a intrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Japonezii au răsuflat ușurați după ce teama de un posibil val tsunami s-a dovedit exagerată. Cutremurul de 8 grade pe scara Richter, produs în largul mării, a provocat la mal până la urmă un val cu înălțimea de doar 40 de centimetri.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți asculta sau citi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Democrații din Statele Unite, învingători în recentele alegeri legislative, au propus încă înainte de a prelua oficial controlul în Congres inițiative legislative care ar spori controlul asupra conduitei președintelui George Bush în Irak. Este oare acesta un semnal că noua majoritate democratică va încerca să țină în frâu administrația republicană de la Casa Albă? Corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, i-a adresat întrebarea profesorului de istorie politică americană Alan Lichtman, de la Universitatea Americană din Washington. Lichtman a participat recent, dar a fost învins în competiția internă din Partidul Democrat pentru nominalizarea sa ca senator al statului Maryland.
Profesorul Alan Lichtman este de părere că democrații nu par pregătiți de o confruntare serioasă cu președintele George Bush pe tema Irakului. Chiar dacă senatorul democrat de Michigan, Carl Levin, care urmează să devină noua legislatură a Congresului președinte al Comitetului pentru Forțele Armate, a propus o retragere în faza a trupelor americane din Irak. În opinia lui Alan Lichtman, această propunere nu este altceva decât un fel de invitație la negocieri adresată Casei Albe.
Cred că Levin pune începutul unui proces de negocieri. După mine, din Congres nu prea poți influența politica externă, decât dacă ai destulă voință să folosești puterea portofelului, adică să reduci bugetul pentru războiul din Irak. Este singura împuternicire a Congresului, dar democrații nu par predispuși în acest moment la un joc dur ca să-l forțeze pe Bush să schimbe cursul. În loc de asta, ei par să prefere rezoluții fără efecte juridice.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe profesorul Alan Lichtman în ce măsură pare pregătit președintele George Bush de negocieri cu democrații pe tema strategiei pentru Irak.
Eu cred că nu prea are încotro, având în vedere felul în care s-au pronunțat cetățenii. Văd numai două căi de a încheia războiul. Prima cale, Bush decide că este în interesul său politic să retragă trupele din Irak, tot așa cum în anii 70 președintele Nixon a decis retragerea din Vietnam. A doua cale, democrații iau taurul de coarne și taie bugetul alocat războiului. Această evoluție mi se pare însă mai puțin plauzibilă. Chiar dacă liderii democrați ar avea curajul, n-ar putea aduna destule voturi. Nu poți guverna țara din Congres, este foarte greu, mai ales dacă ai o majoritate fragilă. Puterea președinției nu trebuie subestimată niciodată.
A declarat profesorul de istorie politică americană Alan Lichtman de la Universitatea Americană din Washington într-un interviu pentru corespondentul Europei Libere Andrew Talley. Lichtman, reamintim, participase recent, dar pierduse, nominalizarea ca senator democrat al statului Maryland.
Cum ați auzit în știri, președintele american George Bush și președintele Federației Ruse Vladimir Putin au avut o scurtă întrevedere astăzi într-o escală pe care a făcut-o președintele american la Moscova, în drumul său către Singapore, Indonezia și Vietnam, pentru a participa sâmbătă la summitul cooperării economice Asia-Pacific. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, la sfârșitul acestei săptămâni, cei doi președinți vor semna la Hanoi acordul prin care este înlăturat unul din ultimele obstacole în drumul Rusiei către Organizația Mondială a Comerțului. Pe agenda discuțiilor neoficiale s-a aflat și problema iraniană, după recenta vizită făcută la Moscova de negociatorul șef al Teheranului în problema nucleară. Pentru Vladimir Putin, intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului este unul din obiectivele sale cele mai importante înainte de a părăsi în anul 2008 Kremlinul.
Agenția France Press îl citează însă pe analistul politic rus Dmitri Trenin de la Centrul Carnegie de la Moscova, cu declarația că ar fi posibil ca în dezbaterile ce vor avea loc în Congresul American, acest acord bilateral care ar înlătura una din ultimele bariere în calea aderării Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului să fie respins.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt etapele turneului sud-asiatic al președintelui american și dacă este posibil ca, în legătură cu politica americană față de Rusia, președintele Bush să aibă de înfruntat anumite dificultăți în Congresul dominat acum de democrați. Valeriu Sela.
Timp de o săptămână, președintele Bush se află în Singapore, Vietnam și Indonezia. Deplasarea șefului executivului american coincide cu începutul tranziției la putere în Congresul american, democrații din Senat și Camera Reprezentanților alegându-i pe cei care vor conduce noile majorități. Se vor afla în Vietnam lideri din Rusia, Japonia, China și Coreea de Sud. Pe durata tuturor escalelor menționate, președintele Bush va scoate în evidență și importanța contracarării militantismului islamic în sud-estul Asiei. La Hanoi, în Vietnam, președintele va purta convorbiri cu premierul nipon Shinzo Abe, cu președintele Chinei, Shintao, și cu cel al Rusiei, Vladimir Putin. Washingtonul dorește ca Rusia să dea dovadă de mai mare fermitate în relațiile cu Iranul și Coreea de Nord și să le ceară să renunțe la programele nucleare. Moscova, pe de altă parte, are nevoie de sprijin american în vederea aderării la Organizația Comercială Mondială. Despre politica americană în raport cu Rusia se va vorbi probabil mai mult în viitor, în condițiile în care, cel puțin din opoziție, democrații au fost mai critici decât administrația Bush cu privire la regresul democrației în acea țară. De altfel, criticile americane au fost și motivul pentru care raporturile bilaterale foarte bune la începutul președinției Bush s-au înrăutățit. Rusia se opune și războiului din Irak și consideră că politica externă americană este agresivă.
A fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sera.
Ascultați Ora Moldovei.
Concernul rus Gazprom l-a demis pe președintele executiv Alexandr Ryazanov. A fost numit interimar Valeri Golubev. Agenția Reuters amintește că a doua persoană din ierarhia companiei numită interimar este un fost ofițer KGB, la fel ca și președintele Putin, și a făcut carieră politică la primăria din Sankt Petersburg. Potrivit unor analiști economici ruși citați de agenția Reuters, motivele acestei schimbări la vârful ierarhiei uneia din cele mai de succes companii din lume rămân obscure și sunt probabil cunoscute doar de un grup mic de persoane.
Compania Gazprom și recentul său contract semnat cu firma italiană Eni este subiectul unei analize difuzate de presa internațională de astăzi. Ileana Giurchescu.
Concernul rus Gazprom va livra pentru prima dată direct gaze în Europa Occidentală, în urma contractului semnat cu firma italiană Eni. În schimb, Gazprom își prelungește contractul de livrare a gazelor spre Eni până în anul 2035. Confirmând astfel poziția companiei italiene drept cel mai important client al său. În acest moment, 25% din gazele livrate de Eni provin din Rusia, dar sunt vândute sub numele firmei din Italia. Lucru care se va schimba în viitor, Eni urmând să cedeze Gazpromului cam 3% din piața italiană. Este neclar însă cum va funcționa această concurență între parteneri. Indiferent cum privește acest contract, declară și Tom Ellicott, specialist în probleme energetice, citat de Wall Street Journal, ediția europeană, Gazpromul va deveni un actor important pe piața Europei Occidentale. Rusia livrează 44% din gazul consumat în acest moment în Uniunea Europeană și cam 30% din petrolul necesar. Dar, până la acordul cu Eni, Gazprom nu avea acces direct pe piața vest-europeană. Acordul Eni-Gazprom prevede de asemenea ca cele două companii să colaboreze într-o serie de proiecte de dezvoltare și exploatare a unor noi surse de energie. Se pare însă, potrivit unei surse apropiate negocierilor, că Eni ar putea licita și pentru o parte din firma Yukos, forțată să dea faliment ca urmare a unor procese de fraudă fiscală. Participarea firmei italiene la licitația Yukos va da legitimitate strategiei Moscovei de a dezmembra concernul rus, un prim pas făcut atunci de Kremlin spre retrecerea întregului sector energetic sub controlul statului rus, apreciază Wall Street Journal, ediția europeană.
Ileana Giurchescu. Problemele energetice preocupă serios și România și președintele României Traian Băsescu a anunțat că săptămâna viitoare subiectul va figura pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Acum o lună i-am cerut ministrului industriilor să nu accelereze procesul de privatizare a altor companii distribuitoare de energie, urmând ca acest proces să fie eventual reluat după ce se face o analiză a rezultatelor privatizărilor în domeniul energetic de până acum.
Cu mai multe informații de la București, corespondentul nostru Radu Stănescu.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT-ul, se va întruni peste o săptămână pentru a discuta despre contractul de privatizare al Petrom, despre privatizările societăților de distribuție a energiei, despre resursele energetice pentru iarnă, despre prețurile de achiziții la import și, în sfârșit, despre efectele procesului de privatizare asupra securității energetice și a economiei. Este clar că, la nivel declarativ cel puțin, președintele se teme că securitatea energetică a României, precum și cea a economiei naționale, sunt amenințate de aceste privatizări, realizate sau inițiate în marea lor majoritate sub guvernarea PSD. Băsescu arăta că a cerut Ministerului Economiei și Comerțului documentație în legătură cu privatizările din domeniul energetic. Șeful statului român a mai declarat că va cere în ședința CSAT și elaborarea unei noi strategii energetice care să țină seama de resursele României. El a făcut aceste declarații în aeronava prezidențială în timp ce se deplasa către Tripoli pentru o vizită oficială, prima după 1989 a unui șef de stat român în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară și Socialistă. Înaintea plecării, Băsescu declara că în urmă cu o lună a cerut ministrului economiei Codruț Cereș să nu accelereze procesul de privatizare la companiile din domeniul energiei, mai ales la Romgaz, proces care să fie reluat după o analiză a rezultatelor privatizărilor în domeniu, inclusiv pentru compania Petrom. Până la această oră, statul a privatizat cele două distribuții de gaze naturale, Distigaz Sud și Distigaz Nord, cu compania Gaz de France și concernul german E.ON Rurgaz. Cea mai mare companie din sectorul energetic și din România, Petrom, a fost vândută grupului austriac OMV în 2004. În sectorul distribuției de electricitate, 4 filiale electrice au fost deja privatizate, iar alte 4 urmează să fie privatizate. Analiștii cred că Băsescu este îngrijorat de posibilitatea ca securitatea energetică a României să fie amenințată de înlocuirea monopolurilor de stat din domeniu cu monopoluri private, mult mai greu de controlat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este interesată astăzi de modul în care România se îndreaptă către momentul în care va fi admisă în Uniunea Europeană, adică 1 ianuarie 2007. Mai multe comentarii, interviuri și editoriale sunt consacrate acestei teme, după cum aflăm de la Tania Radu.
În ediția de astăzi a ziarului Gândul, un articol se referă la mesajul europarlamentarilor livrat României cu ocazia dezbaterii raportului Moscovicii privind situația din România. Nu trimiteți securiști și corupți la Strasbourg. Ziarul Gândul mai notează că pe actuala listă de europarlamentari români, după înlocuirea Monei Muscă, singurele nume care ar putea crea probleme sunt Mircea Coșa, care a fost confirmat că a fost ofițer de securitate sub acoperire, și Ioan Mircea Pașcu, fost ministru social-democrat al apărării. Pașcu este bănuit într-o afacere de corupție, dar nu este încă cercetat oficial. Vom trece pragul Uniunii Europene cu securiștii printre noi, dacă nu cumva cu ei în frunte, scrie Elia de Bălan în editorialul României Libere. El spune că, deși aderarea e certă, deși la 18 decembrie președintele României va prezenta un document de condamnare oficială a comunismului, clasa politică, răvășită și dezorientată, cităm deja, nu reușește să facă pasul decisiv spre o normalitate adevărată în care marea povară securisto-comunistă să nu mai poată pătrunde. Am încheiat citatul. Editorialistul interpretează recente declarații ale lui Ioan Talpeș, fost director al Serviciului de Informații Externe și apoi consilier al președinților Iliescu și, o vreme, Băsescu. Potrivit teoriei lui Talpeș, în România post-89 ar fi încă activă securitatea prin foștii informatori, turnători, colaboratori sau ofițeri acoperiți. Politicienii preluați de serviciile secrete după Revoluție, cei mai mulți cu dosarul la secret, sunt cei care fac jocurile în societate, afirmă Elia de Balan, urmărind logica lui Ioan Talpeș. Jurnalistul semnalizează schimbarea de perspectivă operată de Talpeș, care a devenit subit un apărător al democrației și, deci, un adversar al structurilor remanente ale fostei securități. Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, Vladimir Tismăneanu avansează câteva dintre concluziile raportului pe baza căruia președintele Traian Băsescu va face o declarație oficială de condamnare a regimului comunist. Raportul este rodul cercetărilor așa numitei Comisii Tismăneanu și susține că securitatea a fost o structură criminală în toate ipostazele sale, iar regimul comunist, un regim impus prin dictat străin, o tiranie ideologică servită de un aparat politic însetat de putere și de avantaje materiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Cât știu oamenii care pleacă la muncă în străinătate despre riscul îmbolnăvirii de SIDA în țările în care merg? Se pare că nu prea multe și acesta este un motiv de îngrijorare pentru Organizația Internațională pentru Migrație, după cum aflăm de la Viorica Zaharia.
Experții Organizației Internaționale pentru Migrație au stabilit că Republica Moldova, deși are un nivel relativ redus de răspândire a virusului HIV, guvernul trebuie să depună eforturi ca să-l mențină la aceste cote, întrucât migrația din Moldova spre alte state este foarte mare, ceea ce constituie un factor agravant. Experții OIM spun că nu dispun de date exacte privind răspândirea HIV printre migranții moldoveni, deoarece rezultatele testelor sunt confidențiale. Ei spun însă că, așa cum se știe, migrația de regulă conduce la separarea familiilor, iar acest lucru cauzează de multe ori relații accidentale ce pot fi riscante. Astfel, consideră specialiștii OIM, transmiterea virusului este considerată drept consecință indirectă a migrației. Experții accentuează în același timp că celui mai mare risc de a se infesta cu HIV sunt supuse femeile traficate. Iată ce a declarat Europei Libere psihologul Lilia Gorceag.
Cultura în țările de destinație este foarte variată. De exemplu, în unele țări arabe, în special în Turcia, când e vorba de serviciile sexuale de stradă, refuză majoritatea clientelor să folosească remedii de protecție, adică prezervativ. În cazul acesta, pericolul infectării este enorm de mare. Și în special tinerile care au fost impuse să acorde servicii ieftine, vin infectate cu HIV și devin seropozitive. Am avut cazul în care în Turcia, deci acorda servicii într-o cameră, 4 fete concomitent la podea. O minută costa $1. Dacă clientul avea $2-3, el folosea femeia 2-3 minute, respectiv 24 din 24 de ore. Fetița care a venit HIV pozitivă avea idei suicidale, de aceea situația cu traficul de femei și prevenirea aceste infecții este o problemă foarte serioasă. Ea, de fapt, nu depinde de femeie, depinde de client și de cultura lui.
singura soluție viabilă pentru protejarea cel puțin parțială a moldovenilor care pleacă peste hotare ar fi, în opinia experților, informarea. În rezoluția aprobată astăzi, participanții la masa rotundă, reprezentanții ai instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale, recomandă guvernului să desfășoare campanii de informare a persoanelor care pleacă peste hotare despre riscurile contactării bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA, precum și despre faptul că în multe din țările de destinație există servicii medicale gratuite și confidențiale. Iată ce a comunicat pentru Europa Liberă specialistul principal al Departamentului Sănătate al Organizației Internaționale pentru Migrație, Mary Haur-Kneip.
Pentru Moldova este tipic fenomenul masiv al migrației. Oamenii pleacă peste hotare și ajung în situații de risc. Se pot infecta, aduc virusul în țară. Trebuie să informăm pe migranți înainte de a pleca și pe familiile lor despre pericolele contactării virusului HIV, astfel încât să prevenim infestarea lor.
Organizația Internațională pentru Migrație își propune să desfășoare în următorii ani, împreună cu guvernul, acțiuni care i-ar face atenți pe moldovenii care pleacă peste hotare la riscul traficării și infestării cu boli sexual transmisibile. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost înregistrate 533 de cazuri noi de infestare cu virusul HIV, iar în prima jumătate a acestui an, 301 de cazuri noi, cu 70 de persoane seropozitive, mai multe decât în primele 6 luni ale anului 2005. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Întorși recent de la conferința euroasiatică Asociației Internaționale a Murarilor, ținută la Istanbul, producătorii de făină din Moldova au ajuns la concluzia că produsele de panificație trebuie îmbunătățite. Ei propun acum că făina folosită pentru alimentație trebuie să conțină vitamine și minerale, care ar reduce mortalitatea maternă. Numărul copiilor născuți cu malformațiuni ar fi și ar îmbunătăți substanțial sănătatea publică. Valeria Viță a aflat mai multe despre intențiile Murarilor de a face mai bună viața moldovenilor, vorbind chiar cu unul din cei implicați în acest efort.
Directorul Societății pe Acțiuni Produse Cerealiere din orașul Bălți, Alexandru Negoiță, este de părere că autoritățile moldovene ar trebui să abiliteze un grup de experți ca să verifice întreg procesul de testare a calității, după care să investească în procurarea ingredientelor recomandate. Organizatorii conferinței de la Istanbul, spune Negoiță, s-au angajat să convingă guvernele țărilor din regiune să procedeze neîntârziat la ameliorarea făinei la morile industriale. Și asta pentru că pâinea face parte din produsele alimentare principale pentru țările de tranziție din regiune. Prin urmare, astfel s-ar obține un consum recomandabil de fier și acid folic, obiectiv pe care se străduie să-l obțină medicii ca să îmbunătățească nivelul general de sănătate publică. Alexandru Negoiță.
În multe țări, ca și Moldova, aflate în tranziție, se înregistrează un nivel scăzut de vitamine și minerale în produsele alimentare. O dovadă în acest sens servesc și cazurile de anemie înregistrate până acum în Moldova. Lipsa fierului în organism afectează starea sănătății persoanelor și acționează asupra productivității muncii.
Alexandru Negoiță susține că ar fi nevoie de maxim 5 milioane de dolari pentru a îmbunătăți calitatea făinei. În plus, guvernul ar trebui să îngrijească de calitatea solului care își pierde gama de cantitate de minerale și vitamine. Țările dezvoltate de mai bine de 40 de ani folosesc produse îmbogățite cu vitamine și minerale, ceea ce au condus la ameliorări vizibile în sănătatea publică, spune Negoiță. L-am întrebat pe directorul Societății pe Acțiuni Produse Cerealiere din Bălți dacă producătorii moldoveni sunt pregătiți să aplice tehnologiile occidentale.
Deși
va fi mai scumpă decât făina obișnuită, nu cred că va fi o problemă. Trebuie doar să facem rost de bani, mai ales că dispunem și de utilajul necesar. Pe vremea Uniunii Sovietice, făina conținea minerale și pâine era mai bună, dar acum e altă situație. Dacă guvernul va lua vreo decizie să ne impună să folosim minerale și vitamine, cred că vom face acest lucru în timpul cel mai apropiat.
Datele UNICEF arată că Moldova face parte din categoria statelor care nu deține controlul asupra conținutului de vitamine în produsele alimentare. Care-i consecința? În jur de 200 de prunci mor anual din cauza anemiei materne. Aproximativ 30% din numărul copiilor cu vârste de până la 2 ani sunt expuși riscului de dezvoltare deficientă a creierului din cauza lipsei de fier. Am întrebat-o pe Olga Niculica, șeful laboratorului de testare a calității pâinei de la Societate pe Acțiuni Franzeluța, principalul producător de panificație din Republica Moldova, dacă produsele de panificație ar avea nevoie de o îmbunătățire cu minerale și vitamine.
Făina corespunde documentului normativ din punct de vedere a indicatorilor fizico-chimici. Vitaminele sunt elemente care nu se conțin inițial în cereale. Se planifică fortificarea făinii cu calciu, cu fier, cu iod. Nu din acele considerente că ele trebuie să fie în făină și ele nu sunt. La noi în Republică mai mult este preferată pâinea albă. Cred că este la nivel de tradiții, pâinea neagră se socotea o pâine de o calitate proastă, da?
Și totuși, care este mai sănătoasă, dacă am putea așa spune?
Clar lucru că este pâinea din secară.
Experții instruiți la Istanbul au stabilit următorul obiectiv. Până în anul 2008, 70% din făina de grâu se conține fier și acid folic. Unele guverne l-au acceptat drept imperativ, altele drept o simplă doleanță. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ceața constructivă a politicii moldovenești, așa se intitulează editorialul Irinei Astahova din Chișinovski Obozrevatel de mâine. Dispar partide vechi, sunt create partide noi. Unii critică puterea, alții își apără teritoriile politice, scrie Irina Astahova. Colcă e democrația, doar că totul este foarte confuz, iar impactul asupra electoratului e aproape inexistent. Un alt articol din Chișinovski Obozrevatel se intitulează Guvernul ia sub control învățământul cu plată. În această vară, autoritățile au lansat o campanie prin care încercau să convingă tinerii să vină să învețe gratis la școlile profesional-tehnice. În acest fel, guvernul voia să soluționeze problema absenței unor meserii pe piața muncii. Acea campanie a eșuat. Acum însă guvernul va confirma prețul contractelor în colegii și universități pentru a spulbera dubii legate de costul studiilor, scrie Chișinovski Obozrevatel. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
O bună parte din granturile și creditele pe care Republica Moldova le primește de la donatorii străini sunt utilizate irațional. Un exemplu elocvent în acest sens este proiectul de distrugere a pesticidelor inutilizabile și interzise. Scandal în sânul bisericii, între realități și formalități, legislația muncii în șomaj tehnic, un articol util pentru cetățenii care și-au investit bonurile patrimoniale, pot afla că acționarii fondurilor de investiții vor beneficia de recompensă.
Un interviu cu jurista Olivia Pârțac inserează ziarul de gardă de mâine. Mă miră de fiecare dată modul cum sunt judecate cazurile în apel și recurs, în special faptul că pentru ora 10 la același complet sunt numite pentru judecare un număr impresionant de cazuri, 30 și mai multe. Prin urmare, niciodată nu știi la ce oră de fapt se va judeca cazul tău. Poate înainte ca judecătorii să-și ia masa, poate după masă, poate la ora 16. Atunci când pierzi atâtea ore aiure pe coridoarele justiției, ai senzația că statului ăsta nu-i pasă deloc de om, spune Olivia Pârțac. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase remarcă faptul că de când PCRM a ajuns la putere, citez, justiția i-a pedepsit numai pe adversarii politici ai acestuia. Elemente corupte au fost depistate numai în tabăra opoziției. Niciun reprezentant al partidului de guvernământ nu a nimerit pe banca acuzațiilor. Toate procesele răsunătoare s-au terminat cu eliberarea arestaților din lipsă de probe sau cu zeci de dosare pierdute la CEDO. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale ale serii. Un emisar al Consiliului Europei a lăudat progresele făcute de Republica Moldova în reforma legislației, dar a îndemnat la o aplicare corectă a noilor legi. Ambasada României la Chișinău a anunțat că începe să primească cereri individuale pentru vize românești care vor fi valabile după 1 ianuarie 2007. Irakul poate fi stabilizat, dar în cazul unui eșec, consecințele vor fi dramatice. A avertizat comandantul trupelor americane din Orientul Mijlociu. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a spus că apropierea țării sale de Uniunea Europeană nu trebuie să deuneze relațiilor cu Federația Rusă. Premierul Rusiei a anunțat că străinii vor primi interdicție temporară de muncă în comerțul rusesc cu amănuntul pentru a încuraja rușii să facă aceste munci. Și fostul premier al României, Adrian Năstase, a respins din nou acuzațiile de corupție, spunând că este victima unei înscenări politice și a transformării României într-un stat polițienesc. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.